Dëgjuesi nderuar, mirëmëngjesi. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion si rëndom të shtunave ju sjellim disa nga temat kryesore që shënuan javën në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Takimi i gjashtë mes kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić nuk ka sjell marrëveshje, por të tri palët, Kosova, Serbia dhe Bashkimi Evropian si ndërmjetësues, kanë thënë se është arritur për parim. Në takim është diskutuar çështja e ndjeshme e asociacionit të komunave me shumicë serbe, por për holësi të tjera të dëgjojmë korrespondentin ton Agustin Palokaj.
Ndonë se të gjitha palët thonë se është arritur një lloj përparimi në këtë dialog, ka betur në shumë punë për të bërë deri me datën në 20 mars, ku dhe të takohen e përsëri dy kryeministrat. Në deklaratën shumë të shkurtër të lëshuar nga zyra e baronesës Catherine Ashton, vetëm thuhet se është arritur një përparim i mirë dhe se ka betur punë për të bërë deri me datën në 20 mars, kur dhe të takohemi përsëri. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi vetëm ka dhënë një deklaratë pas takimit, mirë po nuk ka pranuar të përgjigjet në pyetjet e gazetarëve. Thaçi kështu e ka trajtuar takimin e sotëm.
Është bërë progres kuptimin e asaj që të kemi rend dhe ligje dhe neveri, të kemi rend demokratik, të kemi zgjedhje të lira, zgjedhje që vetë qytetarët atje do t'i zgjedhin liderët e tyre legjitim.
A njoftoj se në takimin e sotëm është diskutuar edhe për asociacionin e komunave serbe, tem kjo që kanë gjallur debat të nxehtë edhe në Kosovë. Kryeministri Thaçi ka hequr dilemat se asociacioni sipas tij do të ketë ndonjë mandat legislativ apo ekzekutiv.
Në asnjë rrethon me ndonjë mandat ekzekutiv, legislativ apo patisari plus, përkundrazi gjithmonë gjithçka do të mbetet në përputhshmëri me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Për dallimin në mes të palëve në qëndrimet e tyre lidhur me asociacionin e komunave serbe ka folur edhe kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, i cili në takim me gazetarët serb është përgjigjur në të gjitha pyetjet e tyre. Dačić ka thënë se kanë mbetur shumë çështje të hapura lidhur me kompetencat që do të ketë kjo bashkësi e komunave serbe, siç e quajti ai, dhe se ato do të sqarohen në të ardhmen.
Serbia smatrat ta zajednica.
Serbia konsideron se ky bashkësi i komunash duhet të ketë më shumë kompetenca se sa që Prishtina është të gatshëm të pranoj, ka thënë Dačić. Ai me gjithat ka thënë se është arritur pajtim parimor se ky formacion duhet të formohet dhe se do të ketë organet e saja, mirë po nuk ka marrëveshje rreth kompetencave. Ivica Dačić po ashtu ka komentuar edhe thënjën e kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi se është arritur pajtim gojor për heqjen e strukturave paralele të sigurisë. Dačić ka thënë se nuk bëhet fjalë për ndonjë marrëveshje gojore, por se ai vetëm ka përsëritur qëndrimin në mëparshëm të Serbisë se Serbia nuk ka struktura të veta të sigurisë në territorin e Kosovës. Kështu ka mbetur pra kjo një çështje shumë e çuditshme kur kryeministri i Kosovës thotë se ka pajtim për heqjen e strukturave të sigurisë, ndërkohë Serbia insiston se struktura të tilla të Serbisë nuk ka në Kosovë. Mirë po Dačić ka planuar se në Kosovë ka policë serbë të cilët më parë kanë punuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë dhe kanë kaluar më pas në shërbimin policor të Kosovës. Mirë po insiston se Serbia, duke pranuar rezolutën 2024 të Kryet të Sigurimit të OKB-s dhe duke respektuar të njëjtën, nuk ka struktura të saja të policisë në territorin e Kosovës. Takimi i radhës do të zhvillohet me 20 mars, deri kur pritet që të ketë përparim në dialog. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u shpreh optimist dhe tha se prej sot jam më shumë optimist për normalizimin e plot të raporteve mes të shtetit të Kosovës dhe Serbisë në mënyrë që të realizohet agjenda evropiane dhe se kjo do të thotë se Kosova, Serbia dhe të rajoni do të kenë një të ardhme të sigurt evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Evropaelir.org. Ambasadorja Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tresien Jacobson, ka shprehur sërish mbështetjen e plotë të qeverisë së Shteteve të Bashkuara për dialogun që po zhvillohet mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e BE-s. Ajo në një bisedë ekskluzive për Radio Evropa e Lirë ka thënë se asociacioni i komunave serbe do të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Raporti Fatmir Aliut.
Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tracy Ann Jacobson, tha të premten se Prishtina dhe Beogradi janë para marrjes së vendimeve të vështira për temat të cilat po i negociojnë në Bruxelles. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, ambasadori amerikane sqaroi se si rezultat i dialogut ndërmjet të Prishtinës dhe Beogradit, të dy kryeministrat kanë dhënë pëlqimin që Asociacioni i Komunave Serbe të mos ketë përgjegjësi tjera përpos sa përshkruhet me ligjet e vendit.
We've heard much talk in recent days about this idea of an association of
Kemi dëgjuar shumë diskutime ditëve të fundit për këtë idenë e asociacionit të komunave me shumicë serbe, që do të ishte në përputhje të plot me kushtetutën e Kosovës, dhe shpresoj se do të shohim lëvizje para për këtë gjë dhe tema të tjera kyçe, siç është zhbërja e strukturave paralele të sigurisë gjatë ditëve të ardhshme. E di se kjo është një detyrë e vështirë dhe ne vërtet e vlerësojmë vullnetin e mirë të shprehur nga të gjitha palët për të çuar përpara këtë gjë. Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi e Ivica Dačić, gjatë tri randeve të fundit të dialogut po negociojnë rreth pushtetit dhe përgjegjësive që duhet të ketë ky trup. Beogradi kërkon që Asociacioni i Komunave Serbe të ketë edhe pushtet ekzekutiv, kurse Prishtina refuzon që të krijojë nivel të tretë të pushtetit. Dhe këtu ka ngjecë bisedë. Por në deklaratën e saj ambasadorja Jacobson pa dashur që të hyjë në detaje rreth përgjegjësive që do të ketë ky mekanizëm, tha se administrata amerikane ka mirë kuptim për qëndrimet e palëve dhe paralajmëroi se në cilin drejtim do të ecin tutje negociatat.
We've heard very clearly that the government of Kosovo, the prime minister has said
Ne kemi dëgjuar mjaft qartë atë që ka thënë qeveria e Kosovës dhe kryeministri. Nuk do të ketë pushtet ekzekutiv ose zgjedhje të drejtë për drejta. Ne e kuptojmë dhe respektojmë këtë. Ndrysh ambasadori amerikane në Kosovë thot se dialogu të cilin po e udhëheq shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton ka të gjitha gjasat që të ketë sukses. Kjo siç tha ajo, fal leadershipit të dy kryeministrave dhe punës së madhe që kanë bërë ata në këtë proces. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Që janë të forta që mund të jenë krye familjare, që mund të rrisin fëmijët edhe pas tragjedive të mëdha, shembull janë grat nga krusha e madhe dhe ajo e vogël. Pas përpjekjeve përgjetur burrat e etërit e zhdukur e kuptuan se i duhet kthyer jetës, ndërsa puna e tyre sot është e dukshme në tërë Kosovën. Arton Kunushevci sjell një reportazh nga këto fshatra.
Të dala nga një ndër fatkesit më të mëdha të luftës me familjarët meshkujt e vrarët e zhdukur, gravet e krushës e madhe e të vogël, ju desht kohë gjatë që të rimarin vetën. Masakra e 26 marsit e vitit 1999, ku forcat paramilitare serbe vranë më shumë se 200 persona, kryesisht burra e të rinë, nga mosha 12 deri në 90 vjeç, bëri që krusha e madhe dhe e vogël të njihen si fshatra pa burra. Zonjat që paprit mas u bën krye familjare dhe morën barën e mbajtjes së familjes, kujtojnë se si një numër i madh i të vrarëve ishin mbyllur në një shtëpi në krushë të vogël, ku ishin ekzekutuar nga dritarja e më pas ishin djegur nga zjarri. Ajo që ka ndodhur në krushën e madhe me rrethin gjatë luftës ishte një fatkeqësi e madhe, thot Fahrie Hoti, e cila as sot nuk di asgjë për fatin e bashkëshortit të saj bashkimit. Ajo tregon për rifillimin e jetës pas luftës.
Të menon si shoqata gratë e veja për lëmitimin e personave të pagjetur, një rrugë shumë e gatë dhe vështirë, e pam që është punë e kohët nga dhe s'ka. Ku nëse e bëkë e vonë se sa këtë bashkimi që vendosëm që të kthehem jetës të punoj.
Gratë e vejat e krushës më pas filluan të mbjellin tokën dhe të rigjallnojnë jetën, si më parë që e kishin bërë me bashkëshortët që janë marrë me bujqësi. Zonja Hoti tregon se pas organizatës Gratë e Veja, që u themelua në vitin 2005, filluan të merreshin edhe me konservimin e ushqimeve dimrore. Pas suksesit dhe kërkesave nga qytetarët, kjo organizat ka rritur kapacitetin e saj prodhues dhe njëkohësisht edhe ka rritur numrin e të punësuarave. Kështu në vitin 2010 u shëndrua në kooperativ bujqësore Krusha.
25 punëtorë jemi që punojmë rregullisht. Si krye familjare i kam, dhe më tonë që janë subjekt i punës edhe antarët kooperativës, atje ku punohet, aja antare punojmë komplet me familjen e vetë. Atëra të trefishohet numri i punëtorëve.
Kooperativa Krusha tashmë është e njohur në Kosovë. produktet e saj bëhen mbi bazën e recetave tradicionale. Me produktet e veta, kjo kooperativ furnizon rreth 28 markete të mëdha në qytetet e ndryshme të Kosovës. Njëra nga punëtorët e kooperatives, Sadber Hoti, shprehet e kënaqur me punën që bën, pasi që sipas saj, prodhimet e tyre janë shumë të kërkuara.
Më së pari jemi të kënaqur që puna po na lavdërohet shumë, punën po bëjmë në kvalitet.
Gratë nga Krusha e Madhe thonë se pavarësisht nga përjetimet shumë të rënda që kanë pas nga lufta, ato janë të përkushtuara për të mbajtur familjen dhe për të kujdesur për të ardhmën e fëmijëve të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Krusha e Madhe, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Lejimi i importit të veturave të vjetra deri në 13 vjet, por në gjendje të rregull, ka ndikuar në ndotjen e ajrit në Kosovë, thon ekspertë ambientit. Sipas statistikave të doganave në Kosovë, vetëm vitin e kaluar mbi 2000 vetura të përdorura kanë hyrë në vend. Nga Prishtina njofton Adia Ahmeti.
Gjatë vitit e kaluar në Kosovë janë importuar 20613 vetura të vjetra deri në 13 vite, thon zyrtar të doganave të Kosovës. Përderisa ekspertë ambientit shprehin shqetësimin se lejimi hyrjes së veturave të përdorura kanë ndikuar në masë të madhe në ndotjen e ambientit. Zeqir Veselaj, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se sektori i transportit ka kaluar në pozicionin e dytë në aspektin e ndotjes së mjedisit, pas ndotjes që vjen nga sektori energjetikës përmes termocentraleve të korporatës energjetike të Kosovës.
Dhe unë nuk e di se qeveria kur e ka ndërmarrë këtë hap, ai ka analizuar të gjitha këto. Për mua si një ambientalist, ky ka qenë një kthim proper në drejtim të avancimit drejt standardeve mjedisore, më së pari që kanë bënë me shëndetin e qytetarit ton, e tek më vonë flasim edhe për standardet të BE-së dhe këto të tjera.
Çdo veturë, sa më vjetër që është, thotë Veselaj, shkarkimet e ndotëse në ajër dhe problemet tjera lidhur me ndotjen i ka më të mëdha.
Do thotë ne dim se ashtu shumica e veturave që kanë hyrë në Kosovë janë të temi të fundit vite 90, fillimi vite 2000, po që gjitha kanë një gjatësi dy shifrore që pritet se emisionet shkarkuese në arkë, monoksid karbonin, toksidit e sulfrit, të kenë gjithmonë më të larta.
Shtimi i importit të veturave të vjetra ka ardhur pas vendimit të qeverisë së Kosovës në vitin 2011 për zhdoganimin e veturave më të vjetra së 13 vite. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, thekson se krahasuar me vitin 2011, vitin e kaluar, afer 2000 vetura kanë hyrë më shumë në territorin e Kosovës. Dërsa vlera totale taksave për veturat të përdorura të importuara gjatë 2012-ës, si pas ti, arrinë 22 milion euro apo 5 milion euro më tepër se në vitin 2011.
Sipas statistikave të doganës, në vitin 2012 kanë hyrë mbi 20.000 vetura, ose saktësisht kanë hyrë 20.613 automjete. Në vitin 2011 kanë hyrë 18.710 automjete. Kurse si bazë doganore, vitin 2012 ka qenë baza më e vogël doganore, për arsye se e kufizimi i viteve ka qenë më i madh deri në 13 vite, kështu që normalisht dihet çdo sa më vjetër është vetura, aq më e ulët është vlera e saj.
Automjetet që mund të importohen në Kosovë duhet të jenë të prodhuara në vitin 2000. Në bazë të vendimit të qeverisë, sa më vjetër të jetë vetura, akciza do të jetë më e lartë. Për veturat me kilometrazh 00 nuk do të ketë akcizë fare. Për veturat të prodhuara në vitin 2000 deri në 2000 kubik, qytetarët duhet të paguajnë akcizë prej 1100 eurosh, mbi 2000 kubik 1500 euro, kurse mbi 3000 kubik duhet të paguhet 2700 euro akcizë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nderuar dëgjues, kjo ishte tëra që përgatitëm për këtë edicion të mëngjesit. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ndërkaq për të u njohur më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë që ta vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani dhe Albana Isufi ju dëshirojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.